Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska je opět mojí milou povinností tady představit hosta z UniCredit Bank a tím hostem je Dalibor Mička. Dobrý den, Dalibore.
Dobrý den.
Dalibor už tady jednou byl a možná, jenom byste věděli, tak má více než 20 let zkušeností v bankovnictví, prošel si riskem, prošel si hypotékama, dneska vlastně v UniCreditu šéfuje právě sekci bydlení, hypotéky, spotřebitelský úvěry. A budeme spolu rozebírat takový dost ošemetný téma, a to je bydlení pro mladé lidi. A protože nechci zdržovat, tak jdeme na první otázku. Jak vnímáte aktuálně situaci pro mladí lidi ohledně bydlení? A nemusíme to stavovat na vlastní, prostě celkově.
Jo, tak tím, že primárně to bydlení vnímám z pohledu hypoték, tak, okay. Tak možná v tom svém komentáři budu mít zohledněno to, jak vnímám dostupnost mladých lidí a pořídit si nemovitost a typicky přes hypotéku, okay. Protože dneska si mladí lidi úplně nemají vlastní zdroje na to, aby si to pořídili bez hypotéky. Nicméně já vnímám, a to už platí dlouhé roky, že vždycky bylo pro mladé obtížné si hypotéku nebo nemovitost pořídit, protože vždycky byl prostě požadavek na vlastní zdroje, typicky to bývá 20%, dneska nutno říct, že většina bank má zvýhodnění pro mladé, včetně naší banky, kdy těm mladým, což mimochodem je do 36 let, takže nebavíme se tady o teenagerech, bavíme se tady o velké kategorii klientů.
Je to tak?
Tak ti si můžou půjčit 90% hodnoty nemovitosti, to znamená, stačí jim jenom 10% vlastních zdrojů a za tu samou sazbu, jakoby to byla takzvaná 80% hypotéka. Nicméně pořád i těch 10% pro mladé lidi a je zkrátka při cenách nemovitostí problém.
No, bavíme se o tom, že ve většině republiky prostě jsou to 500 000 a víc, tady v Praze možná 1 000 000 a víc.
Přesně tak, a kdo z nás měl v 25 a našetřeno 500 000?
No, já určitě ne.
Já taky.
OK, takže pro mladí lidi pravděpodobně teda získat dneska vlastní bydlení není úplně jednoduchý, ale na druhou stranu není to jenom o tom vlastním, máme tady i nájemní bydlení. Byť teda, já jsem se koukal zrovna dneska nějaký statistiky, tak tady v Praze za posledních 12 měsíců to šlo o 20% nahoru ceny nájemného. Takže co třeba, ale asi jako mladí lidi mají furt bydlet, ne? Předpokládám, že jako nezažíváme tady teďka dobu, kdyby mladí lidi neměli kde bydlet. Protože buď teda můžou bydlet furt ještě u rodičů, což většina teda už nechce, když pracuje, nebo můžou jít někam do kolivingu a bydlet s někým, nebo můžou do nájmu, nebo můžou teda zkusit si to koupit. Nevím, jestli tady ještě existují nějaký, já nevím, možná městský byty a podobně.
Myslím, že reálně moc ne, no.
No, takže, povídejte.
Já možná ještě vrátím k těm hypotékám. Vy říkáte, jedna možnost je pořídit si bydlení a my říkáme, dneska typicky mladý člověk sám, bez pomoci někoho jiného, si to bydlení sám nepořídí. A to je to, proč se k tomu vracím, protože to neznamená, že mladí lidi si neberou hypotéky, ale mladí lidi si neberou hypotéky, aniž by jim někdo pomohl. No, typicky jsou to samozřejmě rodiče a ta pomoc bývá nejčastěji v podobě zástavy třeba druhé nemovitosti. A protože mnohdy ani ti rodiče nemusí mít naspořeno těch 10-20% vlastních zdrojů. Ono, anebo pak v tom lepším případě nebo v případě movitějších rodičů jim na to přispějí. Takže jenom nechci, aby to vyznělo, že mladí si hypotéky neberou, mladí si taky berou hypotéky, ale je to pro ně obtížnější bez pomoci.
Určitě, to jenom můžu potvrdit a přesně vnímám tam dvě kategorie a to, že čas od času se stane, že dostanou ty peníze do toho startu, někdy dokonce více jak těch 20%, což je super, že jo, protože ta hypotéka je potom menší, ty náklady jsou potom víc únosný, ale častěji je to spíš o tom, že ty lidi jdou dost často jako na dřeň, jdou na ten limit, kam je to v zásadě jako pustí, jo, což prostě je 50% příjmu, což u zaměstnanců vnímám jako velmi nebezpečný.
To myslím.
Tam doopravdy je to jako, akord, když tam jde do toho člověk sám, jo, to je za mě v zásadě jako skoro sebevražda. Ale častěji je to o tom, že ty rodiče vlastně dají nějakou nemovitost třeba k dispozici jako do zajištění. Jo? Že tam není ten požadavek na to vlastní, na ty peníze, na ten cash, ale o to větší ty hypotéky poměrově jsou potom vůči kupním cenám. A to může být do budoucna problém. No.
Souhlasím. Jedna věc je mít ty vlastní zdroje, druhá věc je mít ten příjem na to, abych si tu nemovitost mohl dovolit.
OK. Jaký očekáváte, že bude trend ve vnímání mladých lidí ohledně toho vlastnictví? Jo, protože vidíme to na západ, že tam už ty lidi mnohem častěji jsou ochotní bydlet v těch nájmech. Možná jsou ochotní a možná musí, to je ještě jako na zvážení, jestli vlastně tam ta situace není mnohem horší a už se k tomu prostě nemají šanci dostat. Ale jako já tam vidím, že i chtějí, že chtějí mít větší svobodu, že vlastně to vlastnictví pro ně už není až tak podstatný, jo, že jsou schopní prostě mít věci v nájmu, ať už je to auto, ať už je to cokoliv jiného, ať je to bydlení.
Souhlasím. A my to vidíme i, jak říkáte, v Německu nebo třeba i v Rakousku. A tam to vlastně bylo vždycky normální, že lidi bydleli v nájmech. Jo. My v tomhle Česká republika, i Slovenská mimochodem, je hodně specifická, že my máme pocit, že jenom to vlastnické bydlení nebo bydlet ve vlastním je to správné a všichni, kteří bydlí v nájmu, tak je to něco jako horšího.
Jsou divní vlastně.
Ale to je prostě dáno historicky, my to takhle máme zakořeněno, ale když se podíváme všude kolem, tak je to naprosto normální. Jo. Jak říkám, v Rakousku je naprosto normální, že lidi bydlí celý život v nájmu. A často jsou to třeba městské byty, v tomhle je to jako výhoda, že tam to družstevní a městské bydlení je víc rozvinuté. Ale tím chci říct, že ta mladší generace už to taky začíná vnímat jinak. Jednak vidí, co se děje kolem, no a jednak vidí to, že si to zkrátka dovolit nemůžou, protože z jejich pohledu dneska ty nemovitosti jsou nedostupné. Byť jsem se nedávno bavil s jedním kolegou a vlastně jsme se shodli, že pracujeme spolu dlouhé roky a vlastně jsme se shodli, že celé ty roky říkáme, dneska jsou nemovitosti drahé. A každý rok jsou ještě dražší. Takže i dneska platí, že jsou nemovitosti drahé, jsou nedostupné. A takže těm mladým ani nic jiného nezbývá, ale zároveň si myslím, že to berou jako přirozenější věc. Vy jste zmínil flexibilitu. Dneska spousta mladých chce taky něco vidět, něco zažít a není jejich snem si v 25 hned pořídit nemovitost a zafixovat nebo ukotvit se na jednom místě na celý život. Takže v tomhle to vnímají jinak než my.
Nebo něco starší.
My o něco starší, bychom pořád ještě taky mladí.
Jasně. No vlastně jste mi připomněl teďka jednu věc, protože já jsem měl příležitost v roce asi 2013 plus minus, nebo kolik, 24, koupit v Plzni 60-metrový byt asi za 1,25 milionu. A já jsem si té době říkal, ty bláho, to je strašně peněz, to za to prostě přece nemůžu dát, to já půjdu do toho nájmu, protože jsem platil, já nevím, 5 000 měsíčně v té době. Že jo, hypotéka by byla třeba s těma sazbama 7. Říkal, to je hrozně drahý prostě, jo, to jako nejde. No a dneska má ten byt, že jo, hodnotu 4, 4,5. Jo. I možná i po té korekci, jo, protože prostě to byla, řekněme, cihla jako v dobrý lokalitě a tak. A už jsem si několikrát ťukal na čelo a říkal jsem si, tyva, já jsem prostě pako, měl jsem to koupit a dneska bych, že ho byl vysmátý, protože hypotéka by furt byla takhle malá, možná už bych ji měl doplacenou a měl bych nemovitost na mnohem větší hodnotu a nájem mezi tím tam vzrostl prostě na skoro trojnásobek, jako jo, takže.
To je přesně ono, to je to, když říkám, vždycky si myslíme, že ty nemovitosti jsou teď drahé a ono se ukazuje, že.
Že sice roku. Jsou, ale, vlastně,
ale vždycky byly.
Vlastně vždycky byly a asi to nebude moc lepší. Super. Ne, to je hrozně hezká myšlenka. Teďka taková jako otázka. Máte pocit, že mají šanci mladí lidi dneska bez té hypotéky se prostě obejít? A nebo to prostě pro ně znamená, že by si třeba vlastní bydlení pořídili ve 40, v 50, než na to dlouho budou jako šetřit?
Tam je otázka, jestli mají reálně jinou možnost, jo? Než opravdu a si najdou to, řekněme to, cílové zaměstnání, protože nemyslím si, že dnešní mladý člověk chce začít ve 20 někde pracovat a dělat to samé. Myslím si, že takhle jako nepřemýšlejí.
Jasně.
Takže si se bavíme o tom, že si po nějakém tom začátku kariéry a to potom všem cestování a tak se dostanou do té fáze, kdy už si začnou přemýšlet o nějakém usazení, pořídit si třeba rodinu.
Jasně.
A už mít tu stálou práci, tak si myslím, že se spíš tohle bude, nebo že spíš tohle bude ten okamžik, kdy začnou vážně uvažovat o tom, že si nemovitost pořídí. Uvidíme jako v té době, jaké budou ceny nemovitostí, ale to
rozumím.
Neví nikdo.
Já jsem se na to ptal z jednoho důvodu, protože já jsem dost aktivní na sociálních sítích a v rámci mých nějakých reklam třeba příspěvků na Facebooku, tak tam to hodně často jako lidi komentujou, jo, se snažím dávat trošku kontroverzní ty nadpisy a podobně. A samozřejmě ty reakce jsou jako velmi často, že je naprosto šílená doba, že když oni byli, píšou starší lidi většinou třeba 50+, někdy 60+, strašná doba prostě, že jako když oni byli mladí, tak jako že si nemuseli prostě půjčovat tolik peněz na to bydlení a že všechno špatně a stát špatně a banky, že jsou zlí prostě. A jako velmi často se tam tady ty věci opakujou, Já mě to, se mnou to nic jako nedělá, mě to nevadí, já to jako chápu, že to říkají, ale a to je ono, jako jak ty mladí mají dneska vlastně jako to vyřešit jinak, jo. Já bych asi byl rád, kdybych si mohl koupit za, já nevím, 4, možná 5 ročních platů nějakou nemovitost prostě, jo. Nebo 3, ale to je kolik, tady v Praze 15, 16, jo. A to bych nesměl utratit ani korunu za tu dobu. To prostě není realistický, jako za mě.
Souhlasím.
OK, dobrá. Co se týká očekávání těch mladých, máte pocit, že jsou realistický, že prostě vzhledem k tomu, kolik stojí nemovitosti, jaký jsou sazby, jaký mají platy, takže že mají realistický nároky na to vlastní bydlení, anebo že jsou ty nároky přemrštěný tou dobou, tím Instagramem, tím, že to vidí u těch úspěšných?
Přemýšlím, jak odpovědět. A protože první, co se mi honí hlavou, je, že nevím, jestli chci jako plošně všechny mladé a
házet
do jednoho pytle.
Jasně. No,
určitě to nechci dělat, nemám to takhle ani nastaveno. A určitě jsou mladí a já jsem takový byl taky, a vidím to i kolem sebe, třeba u svých kolegů, kdy jsou na startu kariéry a je tam takový ten tah na to, a potřebuji víc vydělávat, protože si chci koupit tu nemovitost, chci si koupit hezkou nemovitost a to mi přijde úplně normální. No ale pak úplně stejně tak vedle toho jsou mladí, kteří to neřeší, kteří prostě chtějí mít tu flexibilitu a není pro ně v tuhle chvíli prostě priorita si pořídit bydlení.
Rozumím. Že já se jako často setkávám s tím, že ty lidi vlastně chtějí všechno hned a že když už pořizují to první bydlení, tak i když to je mladý pár do 30 let, třeba nejsou ještě manželé, nemají tu rodinu, tak si nekoupí, já nevím, 2KK prostě a už rovnou chtějí 3.1, 3KK prostě o těch 20 metrů jako navíc. A on samozřejmě při těch současných cenách, tak to potom skáče na kupní ceně, skáče to potom na nákladech na provoz, skáče to na té hypotéce. A já se jim snažím vysvětlit, to, že si koupíte teďka v 28 první byt, neznamená, že v něm budete žít dalších 40 let, jo. Prostě zkuste se na to podívat, takže nějak to odstartujete, budete mít jako víc volného cashflow, můžete se víc bavit, víc šetřit, víc investovat. Za pár let si možná kupte další, protože s jedním dítětem v 2KK jste v pohodě ještě. Jo, jste, dokud to dítě je malý, takže s rodičema v ložnici a podobně. A až potom po nějakém čase třeba jděte do toho většího. Jo, a buď tohle si nechte, pokud vaše bonita a ta situace se zlepší a budete mít hezký jako investiční byt. A nebo to prostě prodejte velmi pravděpodobně ze ziskem, byť samozřejmě nedá se to jako generalizovat, ale bavili jsme se o tom, že ty ceny jsou furt vyšší a vyšší, co jsme na trhu. A mám pocit, jako, že občas na to narážím, že jako vlastně jim to jako trochu smysl dává, to, co říkám, ale stejně chtějí to 3KK a stejně chtějí ten větší pozemek, nestačí jim těch 300-400 metrů, ale chtějí rovnou těch 1000. Já těch hypoték dělám málo oproti jako, že jo, tomu, co máte pod správou vy, tak jestli tam vnímáte ten podobný pohled, anebo ne?
No jako principiálně souhlasím s tím, co říkáte, že ať už je to mladý nebo neúplně mladý klient, tak vždycky by se na tu hypotéku měl dívat tak, že to má na 20 let, 25 let. Jo, není to, neměl by to vždycky brát podle toho, jak je na tom teď aktuálně. Vy jste třeba zmínil tu hezkou situaci, teď je mi 28, mám třeba relativně vysoké příjmy, ale nemám žádné závazky, nemám děti a pracujeme třeba oba dva. Ale ve chvíli, kdy si v tomhle momentě chci pořídit nemovitost, tak bych se na to měl dívat optikou, že taky možná třeba za 3 roky, za 4, a třeba budu chtít to dítě, třeba to znamená, že teda na nějakou dobu mi jeden příjem vypadne a měl bych se na to podívat i prostě touhle optikou, jestli pořád budu v pohodě, jestli pořád budu moct třeba jet na tu dovolenou, na kterou jsem dneska zvyklý, a nebo si taky zajít třeba někam do restaurace. Takže to, ale asi to má každý nastaveno trochu jinak a za mě je úplně OK, že vy jako poradce jste ten, který se je snaží nasměrovat, ale pak už je to na každém, jak to vnímá ten konkrétní člověk.
My jsme se v tom minulém podcastu bavili o regulaci ze strany České národní banky a že vlastně teďka proběhlo nějaký vlastně další jakoby rada a že nezměnila ty podmínky. A že se možná jakoby ten trh rozhýbal díky tomu, že by se zmírnily ty limity. A vlastně ty limity jsou, že jo, dneska pro ty mladí až do 50% příjmů, kam je jako pustí ČNB. Což vlastně mně přijde ve finále šílený. Protože když si to vezmeme, i kdyby byl vlastně příjem těch dvou v tom páru stejný, a pak přesně se stalo to, že jeden z nich skončí na té rodičovský, no tak ten příjem v ten moment jde o kolik? 70% dolů třeba v průměru, jo, když vezmeme nějaký průměrný plat, možná 80%. Jo. A to najednou teda se dostanu do toho, že mám 50% splátka oproti tomu, co bylo v minulosti, ale vlastně pokud se tomu druhému významně nenavýšil příjem, tak to najednou může mít klidně 70% veškerých příjmů, které půjdou prostě jenom do té hypotéky. Samozřejmě za těch současných jako vysokých sazeb a podobně. I když byť ten limit bude stejný, i když budou sazby 2%, jako, ale to ve finále jedno.
Souhlasím, možná to, nebo možná. To je jeden z důvodů, proč těch ukazatelů, nebo těch ano, ukazatelů, které banky posuzují, ať už protože musí, anebo protože to chtějí dělat obezřetně, a tak jich mají víc. Jo, my se bavíme tady o tom jednom,
jasně.
Ale těch jako vstupních parametrů je tam víc a ty by měly vést k tomu, že to, že tomu klientovi půjčíme jako banka, a tak je i jako ve prospěch, nebo ve prospěch toho klienta. Jinými slovy, a taky ta banka se snaží nepůjčit klientovi, u kterého si myslí, že prostě za pár let by měl tyhle problémy, byť on to v tuhle chvíli třeba dneska nemusí vnímat.
Rozumím. Kde vnímáte vy třeba nějakou jako rozumnou hranici, kolik by měly dělat náklady na hypotéku vůči příjmům té domácnosti?
Tak my dlouhodobě, a to se nám dlouhodobě osvědčuje, používáme, a já to zkusím říct hodně jednoduše, ale používáme, řekněme, dva parametry. První je ten, o kterém se tady bavíme, to znamená poměr splátek, ale nutno říct všech splátek, nejenom hypotéky, a k čistému příjmu. Ten je u nás dlouhodobě a na nějakých 40% ve smyslu maximální. Jo? Neříkám, že to je průměr, typicky je to níž, ale když bych to teď porovnal s tou regulací, tak ten nějaký jako dlouhodobě udržitelný je 40%. Ale my pak máme ještě jeden ukazatel a používá to drtivá většina bank a nebudu ho vysvětlovat, ten je trochu složitější, ale zjednodušeně řečeno neporovnává jenom splátky a jenom příjmy, ale zohledňuje v tom i výdaje klienta. Jo? Čili dívá se na nějaký jeho něco, čemu říkáme disponibilní příjem, čili rozdíl mezi příjmama,
jasně,
a výdajema, a pak ta splátka může mít jenom do určitého procenta, nemůže prostě veškeré svoji zbývající příjmy použít na splácení.
Chápu, OK. V čem pro mladí lidi Unicredit dává smysl z pohledu toho financování? V čem jste vlastně třeba výjimeční, nebo co pro ty mladí lidi umíte vy udělat, zařídit tak, aby se dostali vlastně k tomu financování?
Tak jak už jsem zmínil v minulém díle, tak jednak je tam ta kategorie, že jednoznačně umíme vzít další nemovitost, vzít rodiče do zástavy, ale to třeba to, co je aktuální teď na trhu a děláme to samozřejmě i my, je zvýhodnění mladých, jak jsem zmínil. A mladý člověk do 36 let, znova říkám, že se nebavíme o teenagerech nebo o 20-letých lidech, ale o velké části populace, tak si dneska může půjčit 90% hodnoty nemovitosti a za úplně stejnou cenu jako ten, řekněme, nemladý za 80%.
Okay.
Takže tam je to zvýhodnění, že vlastně mu stačí jenom 10% vlastních zdrojů, kdežto běžnému ostatnímu a ten potřebuje 20%.
Rozumím. Jak se třeba stavíte k tomu, když jednomu v tom páru bude 32 a druhýmu bude třeba 37? Dobře, tam je to jako na nějakém pomezí, tak tam předpokládám, asi s tím musíte nějakým způsobem pracovat.
Když to řeknu zjednodušeně, tak to rozhodující je, jestli je to manželský pár nebo registrované partnerství, a pak nám stačí jeden z nich. Ale pokud jsou to dva v tuhle chvíli prostě nesezdaní nebo nejsou to partneři, tak pak potřebujeme, aby do těch 36 let byli oba dva.
Okay, rozumím.
Takhle je to i ve smyslu výkladu regulace.
Jo. Druh družka asi v tomhle případě nehraje roli. Předpokládám.
Druh družka je v té kategorii, doufám, že se nepletu, ale ta je v té kategorii, kdy to ještě není manželství, ani to není registrované partnerství, čili takže to je ten případ, kdy musí oba dva být do 36 let.
Chápu, se omlouvám.
Já jsem přiznám, že taky si úplně nejsem jistý.
Ne, přesně, jasně, to je poměrně už jako velká technická, metodická věc. Mi napadlo teďka, to jsem ani neměl připraven. Dobře, takže...
Pak možná, jestli můžu, ještě zmíním... Když se bavíme o zvýhodňování mladých, byť to není nutně jenom pro mladé, ale z velké části se to týká taky mladých, a protože tím, jak se ten svět mění, tak celkově se posouváme všichni do něčemu, čemu říkáme zelené bydlení, nízkoenergetické bydlení, nebo nějaký jako vztah k přírodě. Takže většina bank dneska nabízí něco, čemu říká nízkoenergetická hypotéka, zelená hypotéka, úsporná hypotéka, je celkem jedno, jak to nazveme. A tím se ty banky snaží zvýhodňovat klienty, kteří si pořizují ať už kupují nebo staví nízkoenergetické bydlení, což je zase další podpora pro ty mladé.
Máte to tam omezené nějakou kategorii, Ačko, Bčko a Cčko už třeba ne, nebo jak to posuzujete? Jednoduše
řečeno, ten náš cíl je tam mít tam Ačko, Bčko, a což by mělo pokryt drtivou většinu nově stavěných, ať už bytů, anebo domů.
To
je ten cíl, na který to chceme nastavit.
Dobrá. A máte nějakou kategorii klientů, na kterou se vyloženě specializujete, nebo je tam nějaká kategorie, která je pro vás jako zajímavá, nebo kterou třeba na trhu umíte v zásadě jako nejlíp, aby posluchači věděli, v čem pro ně můžete být zajímavý?
Tak kromě toho, že cílíme na úplně všechny klienty, a tak když bych měl vyzvihnout nějakou opravdu specifickou, nějaký specifický segment klientů, tak my jako banka dlouhodobě jsme hodně silní v něčem, čemu se říká svobodná povolání, to znamená notáři, insolvenční správci, advokáti, a máme jich spoustu jako klientů, takže kromě toho, že samozřejmě umíme standardně posoudit ty, řekněme tomu, zaběhlé nebo zkušené klienty, tak ale máme i speciální přístup k začínajícím advokátům. Jo, typický scénář, advokát po škole nebo právník po škole pracuje v advokátní kanceláři jako koncipient a po pár letech si chce otevřít vlastní praxi a dostává se na tom pomezí, kdy pro většinu bank v tuhle chvíli není uvěrovatelný, protože čerstvě začal a my umíme posoudit jeho příjmy, které měl jako zaměstnanec, a umíme to zkombinovat s těma jeho začínajícíma příjmama,
jako
které má teď jako začínající právník. To je možná zajímavé.
Rozumím. No, musím říct, že to je skvělá zpráva, protože teďka akorát na stole mám jeden podobný případ, přesně advokátka, která teďka asi přibližně půl roku má IČO, předtím jako koncipientka vlastně v velký tady advokátní kanceláři Havel Partners, a řeší vlastní bydlení s partnerem. Jo, že to je přesně ta situace, pro kterou se to hodí, protože doopravdy, když jsme tam dělali analýzu, tak ve většině bank je to aktuálně nerealizovatelný případ, ale nejste teda jediný, ale jste v tomhle významně napřed třeba než většina té konkurence. Dobrá, já myslím, že máme asi bydlení pro mladý aktuálně probraný. Řekli jsme si, že to pro ně není úplně jako jednoduchý. Možná, jestli zkusíte zase shrnout, říct možná jedno takové jako highlight nebo tip, hlavní myšlenku toho tématu.
No asi, když bych měl shrnout to, o čem jsme se bavili a co z toho vypíchnout, tak mi napadají dvě věci. První je, že se jako myšlení té nové generace mění v tom, že už prostě vlastnické bydlení, bydlet ve vlastním, není to naprosto nejdůležitější a je prostě normální, a vidíme to ve světě, bydlet nájmu. No a druhá je podobné v tom, o čem jsme se bavili minule, protože to je podle mě v tuhle chvíli jako opravdu jako důležitý pohled, že prostě pokud je dneska nemovitost, a u těch mladých možná ještě zdůrazněme, můžou si ji dovolit i s výhledem na nějakého svého příjmu a do budoucna, no tak ať si ji prostě pořídí, protože jak jsme se bavili, levnější asi nebudou, pokud je zajímavá, tak levnější nebude. A pokud si to můžou dovolit, tak ať si ji pořídí. A pokud ne, tak je úplně normální a úplně v pohodě prostě bydlet v nájmu, dokud se do téhle situace nedostanu. Tak to je možná závěr za mě.
Skvělý, děkuju. Ještě by se slušilo říct, že Dalibor tady je ne proto, že by Unicredit platil nějakou reklamu a sponzoroval tenhle podcast, je tady proto, že to je velký expert. Já jsem velmi rád, že se nám po dlouhý době povedlo domluvit termín, protože jsme oba dva velmi vytížený a že jsme to dávali dokupy podle mě skoro půl roku. A z té dnešní epizody je to teda všechno. Jsem moc rád, že jsme se o těch mladých lidech mohli pobavit, takže ještě jednou děkuju.
Já moc děkuju za pozvání a třeba zase někdy příště.
Určitě, myslím si, že oba dva ty podcasty byly skvělý, takže to do budoucna zopakujem. A z mé strany je to teda opravdu všechno. Pokud vás hypotéky zajímají, i když jste mladý nebo o něco starší, tak se můžete mrknout na můj web tomasrusnach.cz. Tam fakt najdete spoustu dalších informací o tom tématu. A pokud řešíte něco specifického, jste v situaci, kdy hledáte bydlení nebo potřebujete řešit hypotéku, tak se nebojte ozvat, kontakty tam na mě najdete. Nebo mrkněte na můj LinkedIn profil, ten je poměrně živej. Takže z mé strany všechno a mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.